នាទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃនេះវ៉ានឌីកអនលើកយកអំពីទីតាំងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតនៅក្នុងការផ្សះផ្សាគូភាគីបដិបក្ខខ្មែរនៅឆ្នាំ1989
នៅឆ្នាំ1989អភិក្រមសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបានចូលមកក្នុងដំណាក់កាលមួយដ៏ស្មុគស្មាញប្រទេសចិនទាមទារឲ្យខ្មែរក្រហមមានទូនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារីឯប្រទេសវៀតណាមឯនោះវិញគេពុំចង់ឲ្យការដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺចង់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធមួយដូចកាលពីឆ្នាំ1954និងឆ្នាំ1961ដូចនេះវិញដែលកាលនោះមានប្រទេសកាណាដាប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសឥណ្ឌាជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមការពិតទីក្រុងហាណូយចង់ឲ្យបរិបត្តិដោះស្រាយបញ្ហាខាងក្រៅដាច់ចេញពីបរិបត្តិដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅសំណើនេះរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតគេមិនអាចទទួលយកការបែងចែកដូចនេះបានទេព្រោះគេចង់បានដំណោះស្រាយរួមតែម្ដងចំពោះបញ្ហានេះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេព្រោះវៀតណាមក្តីសហភាពសូវៀតក្តីគេចង់ឲ្យរបបហេងសំរិនមានជំហរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិនៅចំពោះមុខរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាតាមបែបបទនេះទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលជេសេកាដេដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនព្រមទទួលយកជាដាច់ខាតភាគីដែលប្រឆាំងនឹងរបបហេងសំរិនបានចោទថាវៀតណាមនៅតែរក្សាកងទ័ពរបស់គេមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដដែលគឺក្រាន់តែដោះសម្ងាត់បំពាក់យោធារបស់គេចេញហើយចូលទៅបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងជួរកងទ័ពហេងសំរិនតែប៉ុណ្ណោះខាងខ្មែរក្រហមគេបានអះអាងថាកងទ័ពវៀតណាមដែលបង្កប់ខ្លួនមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 1.3 លាននាក់ផងទៀតតាមការអះអាងរបស់ខ្មែរក្រហមដដែលកងទ័ពយ៉ាងនោះត្រូវរាយនៅជុំវិញទន្លេសាបនិងនៅតាមដងទន្លេមេគង្គប្រជាជនខ្មែរនៅម្ដុំនោះបានត្រូវគេដេញឲ្យទៅតាំងទីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលដីពុំសូវមានជីជាតិឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានឆ្លើយថាជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរមានចំនួនមិនដល់90,000អ្នកផងហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអាចបណ្ដេញអ្នកទាំងនេះចេញបានទេយ៉ាងណាមិញលោកក៏មិនអាចដេញអនិកជនចិនចំនួនជាច្រើនម៉ឺនអ្នកដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបានដែរបីរបបហេងសំរិនបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលជេសេកាដេចោទប្រកាន់ថាមានបង្កប់ទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសក្តីក៏ខាងខ្មែរក្រហមឯនោះគេជួបនឹងការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការវើមកកាន់អំណាចសាជាថ្មីទៀតសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសវៀតណាមនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់គេដដែលគឺមិនព្រមឲ្យរំសាយរបបហេងសំរិនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះចតុភាគីជាដាច់ខាតនៅពេលដែលវៀតណាមដកកងទ័ពរបស់គេអស់ចេញពីកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរនេះដែលនៅគ្រប់គ្រងរបបហេងសំរិនបន្តមកទៀតស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាមសំណើរបស់ទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងហាណូយក្រុមប្រឹក្សានោះមានភារកិច្ចរៀបចំ និងត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតព្រោះគេសង្ឃឹមថារបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនឹងមិនត្រូវប្រជាជនខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យទេដូចនេះគឺនឹងត្រូវគ្មានទូនាទីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងពួកប៉ុលពតយ៉ាងពេញទំហឹងបានឆ្លើយថាគ្មានរឿងអ្វីដែលគេត្រូវផ្ដល់កៅអីសាឡុងទៅឲ្យក្រុមមួយហើយឲ្យក្រុមមួយទៀតអង្គុយលើជើងម៉ាននោះទេនៅពេលដែលអភិក្រមសន្តិភាពនៅកម្ពុជាពោលគឺការរួបរวมជានីគ្នារវាងគូបដិបកនយោបាយកំពុងជួបនឹងឧបសគ្គស្រាប់តែប្រទេសថៃបានផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់គេបន្ទាប់ពីលោកសាធិជ័យជុនហាវ៉ាន់ឡើងមកកាន់អំណាចលោកសាធិជ័យជុនហាវ៉ាន់នៅពេលនោះមាននយោបាយប្រែក្លាយឥណ្ឌូចិនឲ្យទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយបន្ទាប់ពីមានការប្រែប្រួលការប្រជែងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនក៏បាត់បង់នៅបង្អែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បញ្ជូនគ្រឿងសភាវុធទៅឲ្យខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់ដោយលម្អិតអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀត